7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania Aici este Europa Liberă a ajuns la Cahul, unde una din problemele acute este comerțul neautorizat.
Am 690 piețe și eu și străiesc. Marfa mea care o vând, că am de-o pâine.
Dar de ce oamenii iată ies aici și vând în stradă?
Pentru că n-aveam loc în piață.
Dar de ce?
Sunt privatizate. Am zis că se scoată în piața asta toate lifci, căhălat, tot asta, și dă-i legumele, fructele, peștele, bomboane și toți acolo.
Scumpirea gazelor ar putea fi anulată, premierul Streleț o consideră nejustificată.
Chiar s-a formulat o recomandare destul de categorică privind aceste majorări care Andreu urmează să o ia în calcul.
Mai ascultați rubrica Cultura și Politica astăzi despre jaful nazist al operelor de artă și recuperarea fericită a unora dintre ele. La început ascultați buletinul de știri cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Streleț a decis că cetățenii vor putea alege singuri instituția prin care li se va plăti pensia și diferite alocații sociale pe care le-au primit până acum prin Banca de Economii. Beneficiarii trebuie să depună cereri la instituția financiară aleasă sau la Poșta Moldovei, care va încheia în numele lor contracte cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Guvernul spune într-un comunicat că această decizie, citez, vine să asigure beneficiarilor accesul la plățile sociale. Dar ea a fost luată doar câteva ore înainte de o ședință a Comitetului Național pentru Stabilitatea Financiară, care examinează astăzi un plan de lichidare a băncii de economii și altor două bănci devalizate propus de Banca Națională. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, spune că planul de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank va garanta că niciun deponent nu-și va pierde banii. Drăguțanu le-a spus jurnaliștilor că a propus încă în luna martie planul examinat astăzi și că acesta prevede costuri maxime de 14 miliarde de lei. Suma atinge aproape valoarea ajutoarelor garantate de guvern și acordate celor trei bănci de Banca Națională. Șeful Agenției pentru Reglementare în Energetică, Sergiu Ciobanu, a spus că agenția va examina dacă există premize să revizuiască în scădere tarifele la gazele naturale la scurt timp după ce le-a majorat cu 15%. Vorbindu-le jurnaliștilor după o ședință a Consiliului Național de Securitate, la care a participat, Ciobanu a spus că este nevoie ca Ministerul Economiei să prezinte mai întâi o analiză a dinamicii prețurilor la gazele primite din Rusia. Cu două săptămâni în urmă, ANRE a mărit tarifele interne pentru a le ajusta la cursul de schimb al leului care s-a depreciat toamna trecută. Dar în ziua intrării în vigoare a noilor tarife, anume la 1 august, furnizorul rus Gazprom a spus că ieftinește gazele. Anunțul a provocat cereri de revizuire adresate ANRE de politicienii moldoveni. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, spune că lupta eficientă împotriva militanților statului islamic va începe în curând. Oficialul turc a vorbit la Kuala Lumpur, unde participă la summitul Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei, în vreme ce avioane americane și aparate de zbor nepilotate au început să sosească în Turcia la o bază aeriană din apropierea graniței cu Siria. Cavusoglu a spus că odată ce Statele Unite și Turcia vor începe operațiunile, îi va fi mai ușor să lupte contra statului islamic și opoziției siriene non-extremiste. Președintele ales al Poloniei, Andrzej Duda, spune că țara sa și alte vecine ale Ucrainei ar trebui să fie implicate în procesul de rezolvare a crizei ucrainene. Convorbirile pe tema Ucrainei trebuie purtate într-o formulă nouă, cu participarea Poloniei și altor vecini ai Ucrainei, a spus politicianul conservator, care urmează a fi investit joi în funcția de președinte al Poloniei.
Ați ascultat buletinul de știri cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În campania Aici este Radio Europa Liberă, începută la 1 august, jurnaliști și prieteni ai Europei Libere călătoresc prin Republica Moldova din localitate în localitate, participând la întâlniri cu publicul pe teme de actualitate. Diana Răilean a înregistrat într-un reportaj momente ale opririi de astăzi de la Cahul, inclusiv păreri de localnici.
Numai la alegeri se amintesc de popor. Așa nu ne trebuie noi. Pe o dată în 4 ani și aducă și parlamentul și primarul și trebuie să aducă aminte că lor le trebuie. Vă stați, vă trebuie o dată în 4 ani, dar noi trebuie fiecare zi să mâncăm.
Capitala de sud a Moldovei, cum mi se mai spune orașului Cahul, se sufocă din cauza caniculei, dar și a emoțiilor de care sunt copleșiți oamenii locului. Prețurile, seceta și guvernarea fără tâlc sunt temele predilecte, la care ajung oamenii imediat după ce își dau binețe. Țăranii din împrejurimi vin la Cahul să-și vândă legumele și fructele crescute pe lângă casă. Numai că localnicii nu sunt prea darnici, pentru că au de plătit mai întâi facturile, iar fructele și pepenii verzi, adică harbujii, sunt de fudulie.
Cu 3 lei! Luați că-s de casă bune la 7 lei!
Dar de unde le aduceți?
De la Colebaș. De aici până la mine 10 lei drum.
Din vorbă în vorbă aflu că problema care dă bătăi de cap atât autorităților cât și localnicilor este comerțul neautorizat. Sute de producători agricoli își vând marfa în stradă pentru că piața special amenajată de primărie a fost monopolizată de intermediari. Îmi spune Eufrosinia și ea negustor ambulant.
Am 690 pensia și eu cu ce trăiesc. Marfa mea care o vând că s-am de-o pâine.
Dar de ce oamenii iată ies aici vând în stradă?
Pentru că n-aveam loc în piață.
Dar de ce?
Sunt privatizate. Am zis că se scoată în piața asta toate lipcic, hălat, tot asta și dăie legumele, fructele, peștele, bomboane și toți acolo. Nu stăie chiloț, maică, cabacioc, uite așa e în piața asta.
Dar oamenii de acolo tot au nevoie de un loc de muncă.
Tot, dar
care-i soluția?
Să pui haină la haină?
Să fie piață pentru optovești, să fie piață pentru omul care vine de la țară și muncește, așteaptă ani de zile recolta și ei care trebuie să primească și loc pe ca o copii.
Pulora. Dumneavoastră sunteți cumpărător, îmi dau seama.
Da, cumpărător. Dar el stă acolo și nu vinde nimic. Ne-am place o piață fibă normală, dar asta nu e piață normală, asta nu e piață normală pentru oameni. Stă omul cu peștele jos, stă cu carne, stă cu brânză, stă tot o bate colbă acolo, tot e numai năsăp, numai asta e. Pentru ce?
Negustorii recunosc că autoritățile locale s-au văzut silite să improvizeze o piață pentru producătorii agricoli, doar că aceasta este amplasată într-o zonă nu tocmai potrivită, pentru că acolo nu vin cumpărătorii.
Dar acolo închipuiți, uite așa care are. Poți treacă unul înainte, dar să vii cineva înapoi, nu poți să mai treci. Dar mai vin mai mici cu căleși, mai vin oameni, femei, bătrâni, oameni, femei cu căleși, este pentru marfă. Acolo se blochează tot drumul. Ne-am săturat să fim goniți, ne-am săturat. Faceți în condiții și noi plecăm. Și plătim și impozite, plătim tot cele și locuri plătim în lumea asta, în piața. Dați în piața aceea de haine, unde este copaș, unde sunt mese, dar nu, că piața aceea e privatizată. Cine a dat voie să privatizeze? Cine?
Vreau să vă întreb, ați amintit de puterea centrală, de cei de la Chișinău. Deseori simțiți să gândesc la oamenii de la firul ierbii?
Deloc nu se gândesc. Nimic, nu simțim nimic. Noi numai simțim când le trebuie lor, când vin alegerile. Înainte de alegeri sunt foarte buni și foarte amabili. Foarte amabili sunt. Cum se termină alegeri, cum se termină toată bunătatea?
Dar cum vă explicați că interesul omului simplu nu prea este luat în calcul de cei de la putere?
La parlament odată întrebarea. Zic că, domnii parlamentari, spuneți-mi, vă rog, cum arată o cupură de 5 lei? Este de așa, cam așa ceva, fiolete ceva. Ei nu știu cum arată leu moldovenesc. Ei se joacă în milioane, ei fur milioane, dar nu în rădică. Rădică, gazul rădică și ieșesc că se întoarcă bani. Păi ei fur pe miliardele și lor nimica. Dar să încerc eu sau altcineva să fură 100 de lei, 1000. Păi ne mănâncă pușcărie.
Chiar în centrul orașului am văzut un avertisment categoric care spune că din 10 august comercianții stradali vor fi amendați dacă vor continua să vândă marfa aici. Ion Moroianu, din satul Tătărești, un om care zice că a văzut de toate la viața lui, a ridicat neputincios din umeri când l-am întrebat unde își va vinde roșiile după data indicată în anunț.
Dar e nu-i făcut încă și să nimăie ca pe oi. Uite câtă lume. Și acum mai vând bătrânii ăștia. Dar dacă murim noi, tineretul nu lucrează, pleacă pește hotare, că nu le dau condiții de lucru, nu le dau. Copiii lor îi trimit peste în Europa să învețe ca au bani. Dar noi ce să facem? Noi stăm și plângem, doamne.
Dar eu, domnul Moroianu, vreau să vă întreb. Interesul local, oamenii de la puterea centrală, își bat capul de oamenii simpli?
Nu, niciodată și nici nu și-o bătut. Ei își bat buzunarele și pe urmă fac ceva, cumpăr mașini, fac clădiri, construiesc și vrai. Nu mai au grijă de popor n-are.
Lumea care m-a văzut cu microfonul Europei Libere în mână a ținut neapărat să-și spună păsul. Au predominat firește nemulțumirile. Recentele majorări la energie și gaze naturale îi pun pe gânduri pe oamenii care și până acum abia delegau tăi de curmei.
Locuiesc în Cahul până când.
Dar de ce până când?
Pentru că nu e posibilitate să viețuiești mai departe în orașul ăsta, în Republica Moldova în special.
De ce lipsește?
Salarii mici, prețuri foarte mari. Pentru un tânăr specialist nu se găsește locuri de muncă, cu toate că am făcut studiile peste hotare.
Să dai în jos prețul la gaz și la apă și la toate, și la lumină, la tot.
La toate cele, da.
Să-și bată joc de toată pătura de jos. Așa că noi îi ținem pe dânșii. Ei e clasă parazitară.
Deloc n-au soveste, nu știu cum trăiesc mai departe.
Ce vă faci să spuneți asta?
În primul rând e să gândesc numai la dânșii. Fiecare om care vine la putere, cred să stăruie cumva să iei mai mulți bani. Da, să gândească cumva la lume, să fac ceva pentru oraș sau deloc. Trebuie de plecat de aici. Alte cale de ieșire nu se vede.
Chiar dacă au vorbit cu patimă despre problemele care îi frământă, mulți cahuleni au recunoscut că nu își pun mari speranțe în soluționarea lor de către noua veche guvernare, care până acum a fost mai pricepută la vorbe decât la fapte. De la Cahul, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți mereu informații proaspete despre campania Aici este Radio Europa Liberă, inclusiv reportaje foto, video și o hartă interactivă cu traseul campaniei. Începută la 1 august la Sărata Galbenă, Hâncești, campania va continua mâine la Gotești, raionul Cantemir.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Luna trecută, Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică a decis să scumpească gazul cu 15% și curentul cu 30%. Astfel i-a înfuriat pe mulți moldoveni, dar și-a atras laudele Comunității Energetice Europene, o structură la care Moldova este asociată. Partenerii europeni au spus că scumpirile erau necesare dacă era să fie evitată o criză energetică pe fondul deprecierii leului moldovenesc. Astăzi însă, guvernul de la Chișinău a sugerat că, cel puțin în ce privește gazele, ANRE n-ar fi avut dreptate să mărească prețul și a dat de înțeles că el va fi micșorat. Relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
După o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, la care a fost invitat și șeful agenției care a operat majorarea, directorul ANRE Sergiu Ciobanu, premierul Valeriu Streleț a anunțat că acestuia i s-a recomandat să-și convoace colegii și să revadă tariful pentru gazele naturale.
Chiar s-a formulat o recomandare destul de categorică privind aceste majorări care ANRE-ul urmează să o ia în calcul, având în vedere că este un organ colegial care trebuie să decidă prin vot dacă ia în calcul această recomandare. Opinia mea personală este că majorarea de gaze naturale trebuie să fie revăzută. Eu am semnat și o dispoziție în acest sens atât către Ministerul Economiei pentru anumite analize și modelări de cifre reale, cât și am semnat și eu o recomandare către ANRE pentru a se autosiziza și a revedea tariful la gazele naturale.
Tot astăzi, în debutul ședinței cabinetului său, Valeriu Străleț a făcut o declarație mai aspră, sugerând că această majorare nu putea fi operată fără abateri de la norma legală în condițiile în care prețul de achiziție a scăzut constant de la începutul anului. Anterior și mulți experți au spus că majorarea tarifului la gaze este nejustificată în condițiile în care prețul de achiziție este în continuă scădere, chiar și calculată în lei. Numai că o parte din vină pentru admiterea acestei majorări ar fi pe umerii parlamentarilor, care au adoptat un amendament prin care au pus pe umerii consumatorilor costurile tranzitului de gaze ce anterior ar fi fost suportate de furnizor. ANRE-ul nu ar fi făcut decât să pună în practică amendamentul. Cel care a inițiat modificarea a fost un coleg de partid și de parlament al lui Valeriu Streleț, Simeon Furdui, ex-director al companiei Moldova Gaz. Este o afirmație făcută bunăoară postului nostru de radio de un fost director al ANRE, Victor Parlikov, dar confirmată într-un interviu cu Europa Liberă și de actualul director al agenției, Sergiu Ciobanu. La rândul său, Andreul este acuzat de fostul său director, Victor Parlikov, că ar fi introdus în tarif și alte cheltuieli nejustificate, ce la fel au condus la majorarea acestuia. Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, nu a dat curs solicitării noastre de a comenta fluxul de recomandări și critici cu care se confruntă. După majorarea tarifelor la curent și gaze, și furnizorul de apă din Chișinău a expediat la ANRE o cerere de majorare a tarifului, prin ce și-a atras criticile primarului de Chișinău, care a amenințat compania din subordinea sa cu un audit al pierderilor de rețea. La fel și producătorii de pâine au spus că vor majora prețurile în timpul apropiat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Sunt Mircea Țicudean. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați, între altele, rubrica de cultură și politică. La 21 transmitem sinteza zilei. Găsiți toate relatările noastre pe net la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi difuzăm în reluare reportajul despre trotuarele inundate de mașini ale capitalei moldovene.
Cele mai modeste estimări arată că municipiul Chișinău are o populație de circa 300.000 de mașini. În același timp, există doar 10.000 de locuri de parcare pentru această flotă impunătoare de automobile. Cum se descurcă ceilalți 290.000 de șoferi, vedem zilnic. Mașinile pun tot mai mult stăpânire pe trotuare și pe spațiile verzi din curțile blocurilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu se referă la relațiile moldo-române văzute prin prisma unei manifestări la care a participat recent.
Relațiile moldo-române ar trebui să funcționeze ireproșabil sub orice guvernare, la Chișinău și la București. Aceste relații între instituții, comunități profesionale, universități și între persoane clădesc viitorul nostru comun, european. Programele pe care le dezvoltă Guvernul României în Moldova și Institutul Cultural Român reprezintă una dintre investițiile cele mai sigure. Este o investiție în oameni, întrucât ei, oamenii, schimbă realitățile. O asemenea manifestație se desfășoară la Râșnov, județul Brașov, între 31 iulie și 9 august. E vorba de Festivalul Internațional de Film Istoric, ajuns la a șaptea ediție. Festivalul îmbină proiecțiile de film cu alte evenimente, în conexiune cu temele principale ale festivalului. Am fost invitat și eu să susțin o conferință cu titlul Ce ne unește și ce ne desparte de Basarabia, în cadrul școlii de vară organizate de ICR la Râșnov. Rezum în cele ce urmează câteva idei din comunicarea mea. Întrebarea ce ne unește și ce ne desparte de Basarabia a fost mai rar formulată după 1991 din perspectiva conaționalelor noștri din dreapta Prutului. Știm ce ne unește: comunitatea de limbă, cultură, istorie și civilizație. În pofida acestor evidențe, Republica Moldova nu s-a unit cu România. Regimul fesenist al lui Ion Iliescu a preferat status quo-ul postbelic, deși unul dintre cei mai importanți actori geopolitici, care îl garantau, Uniunea Sovietică, dispăruse de pe harta lumii. România, totuși, a avansat pe calea reformelor și a occidentalizării, iar astăzi este membră a Uniunii Europene și un pilon sigur al NATO în Europa de Sud-Est, calitate cu atât mai valoroasă azi în contextul revanșei imperialiste a Rusiei. Republica Moldova a fost ținută în zona gri, pe orbita fostei metropole imperiale și azi se află în fața unui eșec politic și economic de proporții, dar mai ales trăiește un faliment moral, mult mai greu de surmontat decât orice deficit bugetar. După 1991, societatea moldoveană nu a reușit să se solidarizeze în jurul unui proiect național, iar elita sa politică a cultivat jocul la două capete, și cu rușii și cu lumea liberă. Dependența economică masivă față de piața rusească, ostilitatea față de NATO, iată alte diferențe majore între românii din Basarabia în raport cu cei din dreapta Prutului. Falimentul moral despre care am amintit mai devreme se vede în capturarea acestui stat de un regim oligarhic, care face complet irelevantă succesiunea garniturilor politice la guvernare și, desigur, se vede în corupția copleșitoare. Ultima ispravă a Chișinăului, respingerea unui potențial premier reformist, Maia Sandu, a demonstrat imensa ruptură dintre politicieni și popor. Sunt două entități care trăiesc în lumi paralele. Ajunși în acest impas național, revigorarea proiectului unionist în Republica Moldova era inevitabilă. Susținut și prin manifestații publice de societatea civilă basarabeană, de o serie de ONG-uri și asociații ale tinerilor, unionismul de azi nu proclamă mutarea granițelor pe hartă, ci salvarea demnității acestui popor și a fiecărui individ. Adică o agendă pentru cetățean, pentru binele lui, întrucât statul moldovenesc a încetat să fie un mijloc pentru atingerea unor scopuri nobile, colective, ce a devenit un instrument în serviciul clanurilor mafiote. Ce ne apropie și ce ne desparte de Basarabia? Ne apropie ceea ce românii de o parte și alta Prutului au reușit să păstreze frumos și durabil în pofida unei istorii potrivnice, spiritualitatea comună. În rest, să nu uităm că vorbim de fiecare dată despre oameni, nu despre forțe impersonale, nu despre zeități care decedă în locul nostru. Oamenii aruncă punți și tot ei le prăbușesc. Ar fi bine ca măcar de acum încolo să alegem construcția, nu demolarea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Compania petrolieră rusă Lukoil are probleme tot mai mari în România. O instanță din Ploiești a respins apelurile înaintate de șefii sucursalei locale a gigantului rusesc, care fuseseră inculpați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Tot zilele trecute, procurorii au făcut în premieră dezvăluiri despre felul cum ar fi operat ilegal o mare schemă prin care statul român ar fi fost văduvit de Lukoil de mari venituri în ultimii 4 ani. Relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fatei.
Potrivit rechizitorului, conducerea Lukoil România s-a folosit de un mecanism elaborat pentru decapitalizarea propriilor resurse. Este vorba despre contracte de achiziție de țiței și altele de vânzare de combustibil rafinat la prețuri dezavantajoase sub costurile de producție. Contractele erau încheiate cu alți reprezentanți din grupul Lukoil și cu societăți înregistrate în paradisuri fiscale. Concluzia procurorilor este că banii și produsele finite ale Lukoil România au fost plimbate, astfel încât să se transfere profitul din activitatea de producție către entități ale grupului neînregistrate pe teritoriul României, cu scopul vădit de a nu constitui și datora statului român impozite și taxe sub formă de impozit pe profit. Toate aceste operațiuni au avut loc între 2011 și 2014. Procurorii au pus prima dată sechestru pe conturile rafinăriei care se află în posesia Lukoil în toamna anului trecut, dar premierul Victor Ponta a intervenit atunci în favoarea companiei rusești după ce conducerea acesteia a amenințat cu închiderea. Premierul s-a temut că s-ar fi putut confrunta în plină campanie electorală cu o problemă complicată. În ce măsură intervenția lui Victor Ponta a produs noi pagube la bugetul României nu e încă prea clar, dar e posibil ca rușii de la Lukoil să fi continuat să scoată afară ilegal banii câștigați. Oricum, e pentru prima dată când o mare multinațională este cercetată pentru că și-a expatriat profitul, iar șefii Lukoil de la Moscova au trimis scrisori prin care se plâng la Bruxelles de ancheta din România. Mai mult, Vagit Alekperov, președintele Lukoil, aflat pe locul 5 în topul miliardarilor ruși, i-a cerut o audiență lui Klaus Iohannis, în care amenință din nou cu închiderea rafinăriei Petrotel din cauza anchetei procurorilor care au pus sechestru pe bunurile și conturile companiei. Cererile inculpaților din conducerea Lukoil România de revocarea controlului judiciar au fost respinse astăzi de Tribunalul Prahova. Așadar, aceștia, în frunte cu Andrei Bogdanov, directorul general care păstra în biroul lui o poză în care apărea alături de Vladimir Putin, nu vor putea părăsi România cel puțin în următoarele 2 luni, fiind obligați să se prezinte regulat la poliție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Din timp în timp, una din temele care revine în actualitatea culturală o constituie jaful nazist al operelor de artă din țările ocupate, readus în memorie de câte un proces în curs sau de un film. Faptul era reamintit recent la o expoziție despre marele sculptor renascentist Donatello și școala sa la Muzeul de Artă din Padova, care îl numea pe cel ce a reușit să readucă în Italia numeroase piese majore de artă cumpărate ilegal sau pur și simplu jefuite de naziști, Rodolfo Siviero. Personalitate excepțională, îmbinând calitățile unui bun cunoscător și specialist de artă, cu ale unui diplomat și om de acțiune fără multe prejudecăți, Rodolfo Siviero a fost inițiatorul și s-a aflat în centrul unei operațiuni de recuperare a unor capodopere, între care celebrul discobol al lui Miron, un portret de bărbat de Botticelli, Madonna cu pruncul al lui Masaccio, portretul unei tinere de Rafael sau un fragment al sculpturii Pietà Rondanini al lui Michelangelo. 140 de lucrări de artă recuperate din Germania, grație activității lui Rodolfo Siviero, au făcut obiectul, după restaurarea, al unei excepționale expoziții la Palazzo Vecchio, la Florența, organizată în 1984 sub titlul L'Opera Ritrovato, omagiu a Rodolfo Siviero. Născut în 1911 la Veneția, cu studii de artă și literatură la Florența, Siviero devenea în anii 1930 un agent secret al Serviciului de Informații Militare Italiene și, din 1937, era trimis la Berlin să culeagă informații despre regimul nazist sub acoperirea unei burse de studii de artă. Adept inițial al fascismului italian, Siviero se angajează din 1943 în mișcarea antifascistă și se ocupă cu predilecție de monitorizarea corpului militar german, inițial însărcinat cu protecția operelor de artă în război, dar în fapt angajat în transferul ilegal în Germania a numeroase lucrări de artă italiene. Siviero, care a murit în 1983, nu a apucat să vadă expoziția de la Florența în onoarea sa, dar a scris pentru catalogul ei o serie de amintiri. El vorbește acolo de conlucrarea sa cu aliații și despre numirea lui în calitate de ministru plenipotențiar în Germania, însărcinat cu identificarea și recuperarea operelor de artă italiene. Trecerea biroului său sub autoritatea guvernului italian în 1945 nu avea să fie lipsită de peripeții, mai ales după decizii sa de a restitui Franței 9 tablouri ale unor pictori impresioniști, Van Gogh, Cézanne, Degas, Utrillior și Renoir, confiscate de Gestapo de la colecționare evrei și ajunse la Florența într-un schimb efectuat de naziști pe opere italiene destinate lui Göring. Negustor și anticar de artă, ca și unii funcționari din administrația mussoliniană, operaseră începând din 1937 tot felul de vânzări și transferuri ilegale în Germania. Ajuns în Germania, avea să întâmpine același gen de dificultăți cauzate de opoziția unor specialiști de artă locali față de repatrierea operelor furate și identificate de Siviero. După multe peripeții, la 27 februarie 1953, era semnat documentul cunoscut drept acordul de Gasperi Adenauer, confirmat de Statele Unite, prin care Germania se obliga să restituie toate bunurile de artă traficate, furate sau confiscate de naziști începând din 1937, iar Italia să restituie Germaniei bibliotecile germane, Institutul Istoric German din Florența, Herțiana din Roma și alte instituții ce fusese răpuse sub administrație internațională de către aliați.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova dezbatem tema amânării creării grupului de lucru între deputații de la Chișinău și cei din adunarea populară a Găgăuzii, care să examineze compatibilitatea legii privind statutul juridic special al regiunii cu prevederile legislației Republicii Moldova. Acest lucru încinge spiritele dintre cele două părți. Dimitri Constantinov, președintele adunării populare a Găgăuziei, a declarat pentru Adevărul Moldova că autoritățile de la Comrat intenționează chiar să organizeze un referendum dacă politicienii de la Chișinău nu vor forma în cel mai scurt timp grupul special de lucru. Aleșii locali de la Comrat au expediat și o scrisoare misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova. Pirca Tapiola, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a confirmat pentru Adevărul Moldova că a primit adresarea adunării populare a Găgăuzii și spune că această amânare înseamnă pierderea unui timp prețios. Nu putem evita nici subiectul lichidării celor trei bănci cu probleme, care cel mai probabil va fi luată de Banca Națională a Moldovei. Guvernatorul Dorin Drăguțanu susține că nu are niciun răspuns pentru acuzațiile care i se aduc și este gata să răspundă în fața legii. El a declarat că lichidarea băncilor este cea mai bună soluție pentru băncile furate, pe care le-a numit bănci zombie. Guvernatorul BNM dă asigurări că banii populației sunt în siguranță, iar costuri suplimentare privind acest proces nu vor fi. Pe de altă parte, expertul de acest la Ioniță consideră că există riscuri majore legate de această decizie, iar în timpul administrării speciale ar mai fi dispărut din aceste bănci 8 miliarde de lei. Tot în ediția de mâine ne referim și la regiunea transnistreană, dar mai multe vă lăsăm să aflați din ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova.
Punem punctul aici, la 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine începem emisia la 6:30. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.